ļoti iepriecina fakts, ka arī privātie uzņēmēji, šī gadījumā LuxExpress, kas ikdienā pārvadā tūkstošiem pasažieru, gan pirms brauciena uzsākšanas aicina pasažieriem piesprādzēties, gan arī rīko šādas te sabiedrību izglītojošas kampaņas. Ja mēs paskatāmies ciparos, tad Latvijā, piemēram, tie, kas priekšējos sēdekļos sēž, gan pasažieri, gan autovadītāji, drošības jostas lieto jau tuvu 90%, kas ir diezgan tuvu arī citu valstu līmenim. Bet ja mēs paskatāmies tieši aizmugurē sēdošos, un šī gadījumā arī autobusu pasažierus, tad, nu, diemžēl, te mēs vēl no citām valstīm atpaliekam, un drošības jostas lietotāji skaits ir tikai pāri pusei, tādēļ tiešām ir ļoti vērtīgi, kad privātie uzņēmēji, kas pārvadā daudzus pasažierus, par to atgādina un runā un skaidro sabiedrībai. To mēs noteikti aicinām ievērot gan pārvadātājiem, un jo īpaši arī tiem, kas pārvadā bērnus un skolas autobusu šoferiem. Varbūt tās bērniem iekāpjot autobusā atgādināsim, jo bieži vien, ka cilvēki vienkārši aizmirst, katrs šis te atgādinājums, es domāju, būs noteikti solis uz priekšu satiksmes drošībā.